Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
Tere, head kuulajad, ja meeldivat järgmist tundi haridussaate Koolon seltsis. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Koolivaheaeg on alanud, igal koolivahel nii kevadisel, sügisel kui talvisel korraldatakse ühte väga vajalikku konverentsi. Pealkirjaks on See on turvaline IT ja nagu siin pealkirjas juba välja ka toodud, siis räägitakse interneti turvalisusest. Konverentside sarja organiseerimispoole pealt ongi meil inimesed stuudiosse tulnud, rõõm tervitada sertifitseerimiskeskuse juht ja nende konverentside moderaator Kalev Vihlan meil stuudios. Tervist!
Tervist!
Ja ka IT-turvalisuse koolitaja, Pelgulinna gümnaasiumi õpetaja Birgi Loorents. Tervist!
Tere!
Räägime kõigepealt kuulele selgeks, mis konverentsidega täpsemalt tegemist on? Miks on teemat loomulikult vaja arutada, aga miks lausa konverentsi vormis?
Ja ma arvan, et see kõik algas mõnedas tagasi, kui me proovisime ITL-iga siis infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liiduga siis korraldada konverentsi just õpetajatele, suunata haridusse nagu teadmisi, mis meil on sektori sees sellest infotehnoloogiast ja jagada seda siis õpetajatega. Osutus see esimene katse hästi populaarseks ja pärast seda mõtlesin, mis loomulikult, et peaks ilmselt kordama, kuna huvi oli. Ja informatsioonitehnoloogia on viimast aastatega lihtsalt nõnda palju ju arenenud, et tema roll igapäeva elus on selline, et ta on mööda pääsmatu, nii nagu vesi ja elekter peaga juba. Ja infot on järjest rohkem ja seega tehnoloogiat selle töötamisega järjest rohkem. Ja häda sellega võib-olla on see, et tänane õpetaja ei saa just kuigi palju seda ettevalmistust ülikoolis, ei ole saanud vähemalt ülikoolis, kui tema omal ajal ülikooli lõpetas, et kuidas selle asjaga nagu koolis õpilasega jutule saada, missuguseid vestluse võiks pidada. Ja teiseks, ta on ka kindlasti hästi palju arenevat, isegi kui seda ühe korra nagu õppida, siis ega ta just kui paigale ei jää, et see tehnoloogia areneb edasi ja see, kuidas seda kasutatakse, areneb edasi. Ja huvitav selle kõige juures loomulikult on see, et meie infotehnoloogidena ka vastame järjest rohkem, kuidas see, mida me tehnoloogiaks pidasime ja tehnoloogiana pakkusime, on täna osutunud sellise sotsiaalseks nähtuseks, et on ju internet ammu juba mitte enam selline tehnoloogiline vidin, vaid ikka sotsiaalne nähtus, et seal on see koht, kuhu tuleks kokku, kus räägitakse teatud liiki jutte, siis minnakse pärast agasi tehakse mingi tegusid selle põhjal, mida seal räägitud on. Need seda sotsiaalset tähtust ka kuidagi enda jaoks rohkem selgeks teha ja seda siis koos õpetajatega, haridustöötajatega, noorustöötajatega mõtiskleda, selleks need konverentsid olemas ongi. Ja seal on just see hea, et seal on koha peal need inimesed, kes selle infotehnoloogia pakkumisega tegelevad, ja siis saab neid otse kiusata siis nende küsimustega, mis igapäevaselt koolis lauale tulevad ja võib-olla mida ei oska kuskile suunata, et mida ma teen ühe või teise või kolmanda küsimusega.
Virgi, teie olete igapäevaselt tegelemas selle teemaga, et koolitate inimesi nii õpetajad, ma saan aru, kui õpilase, eks ole. Et kuidas internetis olles just ennast turvaliselt tunda, kuidas ise mitte sattuda lolli olukorda, et peaks pärast kahetsema. Et no, mis need kõige olulisemad teemad või ohukohad on, mille te peate pidevalt tähelepanu juhtima? Mis teie töö sisu igapäevaselt on?
Igapäevaselt loomulikult õpetajad puutuvad kokku enda isiklike probleemide ja oskamistega, et kas nad oskavadki lastega neid jutte rääkida. Aga kõik oleneb vanusest, sest et väiksematel lastel on näiteks parooli mured üsna suured, et kuidas targalt siis parooli valida. Ja kui natuke vanemaks lähevad lapsed oskuslikumaks internetis, siis tulevad varikontod mängu, mida on nii lihtne ju Facebookis kuskil luua ja ka küberkiusamine. Et teemasid on väga palju, ja praegu õnneks ongi inimesed hakanud rääkima neist asjadest rohkem, et ka sellest digitaalsest kompetentsist ja kirjaoskusest, mis peaks siis tulema tavalise kirjaoskuse juurde.
peaksin nüüd eriti viimaste nädalate sündmuste juures olema üsnagi arusaadav , et raske on jääda anonüümseks internetis , kui me räägime just sellest sõnast anonüümsus . koolipoisid võtsid ette , tegid anonüümuse sildi jälle ähvarduse Eestile , nad saadi päevapaariga , eks ole , kätte , kuigi nad arvasid , et nad on üsnagi teadlikud . kuivõrd on probleemiks just see , et noored inimesed tunnetavad sellist noh , vabadust ja kui internetis ollakse , et nüüd ma olen siin arvuti taga ja keegi mind siit kätte ei saa ja võin teha , mis tahan .
See on hästi vahva jah , et isegi kui nad suhtlevad hästi paljud teiste inimestega ümber maailma , on arvuti taga ikka tunne see , et olen mina üksi ja minu paar sõpra . aga jah , et inimesed ei mõista seda ja ei mõista ka vanemad inimesed ja ei mõista tihti ka õpetajad , et kellega ma tegelikult siis lõpus suhtleme .
ja selle poisikeste tembu juures muidugi , ma ei taha hurjutada kedagi tegelikult , see on kellegi teise töö , aga vähemalt mõtiskleda võiks , et on selge , et politseinikud leidsid nad üles ja nad seal nüüd võtsid kinni ja selline lugu on nüüd juhtunud , on ju . aga kogu nende tegu iseenesest ei leidnud ju selle kogukonna , mida nad püüdsid esindada , suurt heakskiitu , mistõttu noh , pigem nagu minu mure nende pärast on selles , et mida see kogukond nendega peale hakkab , see kogukond ei ole just eriti rõõmsameelne nende suhtes , kes neid üritavad kurjast ära kasutada oma niisugusteks pisikesteks poisikeste tempudeks , et selles mõttes niisuguse nime endale võtmine ja selle nimel esinemine ei ole mitte niivõrd legaalne , kuivõrd noh , ta on ikkagi teatud sellise grupi poolt väga taunitav tegevus ja noh , mina pigem nagu puperdaksin oma südant selle pärast , et mis nagu see kogukond sellest kõigest arvab , mida nad tegid , mitte nii väga sellest , et mida Eesti Vabariigi seadusandlus lausa sellest nagu arvab . et kindlasti selline internet on nagu mingis mõttes oma reeglitega , oma regulatsiooniga ja seal mitte ainult siis Eesti sellised kooliõpilased ei arva , et neil on oma õigus teha seda , mida nad tahavad , aga seesama grupp Anonymous , kes tõepoolest on üle maailma korda saatnud päris noh , edukaid ründeid siis ja üsna edukate organisatsioonide vastu , siis nendel kindlasti on võimekus ja nendel kindlasti on sõnaõigust ja neil on võimalus seda ka väljendada ja noh , mina kindlasti nagu respekteeriks neid kui nähtust ja ei läheks nende nimega niisama enda rinnaesist nagu märgistama , et see kindlasti oli selles mõttes väga õpetlik ja taunitav lugu mitmest otsast .
kui palju selliseid rumalusi , läbimõtlematusi igapäevaselt teil ka õpetajana näiteks silma hakkab , mida ka see koolitus üritab nagu kui vähegi võimalik ära hoida ?
Telefonid on ju meil lastel kõigil näpuotsas ja väga lihtne on teha klõps ja panna see siis internetti ja mõtlemata , et kas ma nüüd selle klõpsu jaoks luba küsisin või kas see klõpsu peal olev asi oleks üldse sünnis näidata või kas see üldse kedagi puudutab . et selles osas on meie õpilased kindlasti väga usinad sisutootjad , aga mõtlematud sisutootjad . et see kindlasti valutab õpetajate südant , mida me üritamegi ka õpetajatel rääkida , et kui sa näed , siis tuleb ikkagi selgitada või siis vajadusel sekkuda . sest praegu õpetajad samamoodi , kui on vahetund , võib-olla hea meelega läheksid hoopis kohvi jooma , kui siis räägiksid lastega . või siis ka vanemate puhul , et kõige olulisem ongi , et me saaksime omavahel rääkima hakatud nendel teemadel või ka teistel teemadel , mis siis tunduvad olulised
kõigest sellest üritate teie nende konverentside jooksul hästi pikalt ja põhjalikult rääkida , et noh , rääkige , kuidas need varasemad konverentsid , mis eelmisel kevadvahel toimusid , välja näevad siis , et mis te, tulete kokku ja hakkate kusagilt otsast pihta ja vaatate , kuhu jutt läheb või mismoodi ?
jah , eks konverentsile tulles tasub ikka teada , et mis me seal teeme , eks päevakava ITL-i kodulehel ka olemas ette on , aga jah , me proovime tulla niimoodi kaugelt ja üldiselt tasandilt väga konkreetseks , me alustame kuskilt sellistest üldistest mõtetest ja sellest , et kuidas nagu tehnoloogia meie igapäevaelu mõjutab ja me proovime siis jõuda selliste praktiliste näpunäideteni ikkagi ka lõpupoole , kus Birgi tuleb lavale meil ja räägib väga täpselt seda , et mida siis võiks ja saaks teha selle igapäevase koolitunni sees ja lõpetame me politseinike etteaste , kus räägitakse siis tõepoolest neid paragrahve , mis täpselt siis võiksid ühte või teist juhtumit iseloomustada moel või teisel ja mis siis jällegi mitte ei käi politsei töövalda , et mis siis sellest kohast nagu väljapoole jääb . nii et jah , me proovime üldiselt üksikule minna või niisugust üldisest nagu kontseptsioonist tulla väga konkreetse praktilise õpetuse juurde lõpuks , jah .
et hästi põnev ongi alguses, et on firmade esindajad kohal, et me saame luua ka koostööd siis firmade ja koolide vahel. Ehk siis on Microsoft või ITL ise rääkimas, et kuidas see tulevik 10-20 aasta pärast välja võiks näha. Ja siis võtavad üle turvaeksperdid, on Anto Veldre ja siis on Tarmo.
Rosenberg on PCS-ist ja tavaliselt on meil ka olnud siis selliste viirustõrje ettevõtete esindaja keegi, kas siis füüsiliselt kohal või me oleme siis video vahendusel saanud mõnega neist ühenduse.
Meil on mõte ikkagi õpetajale anda õng, ehk siis tekitada diskussiooni, sest õigesi ja valesi vastuseid selles maailmas tihti ei ole. Ja, aga meil on ikkagi mingi eetika või mingi sisetunne, et kuidas asjad võiksid olla. Ja siis selle õnge ümber me käime ja lõpuks midagi jääb konksu otsa ka, ma loodan sellest konverentsist. Iga ühele võib jääda muidugi erinevasi. Mõnele jääb nipid trikid, mõni saab mõne seaduse punkti kõrvale taha panna ja mõni siis vaatab, et oh, seda videot võiks tunnis kasutada.
Ma arvan, et see jutt iseenesest on igakord huvitav. Huvitav on sellepärast, et need näited muutuvad. Aga olles seda kõik ikkagi aastat teinud, siis tuleb tunnistada, et loo moraal on peaaegu alati samasugune. No mis tõttu me oleme saanudki rääkida sajandeid ühtesid samu muinasjutte lastele, sest nende moraal on mingis mõttes aegumatu ja ega see interneti muinasjutud ei ole kuidagi teistsugused, et seal näiteid sellest, kui asjad võivad halvasti minna, tuleb igapäev juurde, nad lähevad nüantsides erinevaks, aga taustal on peaaegu alati nagu täpselt ühed ja samad asjad aastaid ja aastaid ei juhtu selles maailmas nii kardinaalselt midagi, et see tunne, mis õpetajal võib olla, et oi, nüüd on lapsed teistsugused. Või lapsevanem, et minu laps on nii tark ja teistsugune, kui mina olin lapsepäev. Ei ole, lapsed on kõik täpselt samasugused ikka. Vahvad ja toredad ja uudisimulikud ja nad teevad täpselt samu vigu, mida on kogu aeg tehtud.
Kui me juttu alustasime, siis kõlas läbi sotsiaalmeedia, et sellest me libisesime nüüd omakorda üle. Kui korra põguselt mainit, no millised need ohud seal sotsiaalmeedias on? Võin öelda, et ka mina satun tihti kas või Facebookis ringi liikudes üsna sellistele imelike asjade peale, et pannakse video ülesse, mina korra vaatan seda ja siis tuleb välja, et ma olen seda hoopis soovitanud kõikidele, kuigi ma ei ole seda üldsegi mitte tahtnud teha. Aga säärased pisiksed asjad võivad teine kord väga ohtlikud olla, et see oli nüüd minu näide, teil on need kindlasti palju rohkem.
Ja ei, sinu näide on sama ja kui kõik teisedki näited, ei ole üldse paha näide ju. Ma ikkagi arvan, et sotsiaalmeedias on nagu tavapärane reegel see, et loe alati läbi, mida sulle näidatakse, et see on kõige lihtsam ja kui sa aru ei saa, siis ära klikki mitte millegi peal. Et see on väga vana moraal. Ja täpselt sama kehtib ju meil igal pool maailmas, et kui sul antakse paberilipik ette, kuhu küsitakse sinu allkirja ja võib-olla ka sinu e-maili aadressi ja kodust aadressi selleks, et võib-olla sa saad nagu võita pakikomme, eks ole, et siis tasub mõelda, et kas sa selle pakikommide nimel oled nõus saama mitu pakki pabereid oma postkasti, noh, hääl juhul, aga alval juhul oled sa volitanud neid selle allkirjaga veel midagi tegema, kui sa ei lugenud läbi, mis selle paperi peal veel kirjas oli. Kindlasti on sotsiaalmeedia selline ala, kus ta on üks viis avalikust ruumist, eks ole, ja seal sotsiaalmeedias üldiselt toimetatakse siiski seaduse kohaselt, mis tähendab seda, et neil on kohustus igas asju sulle näidata, selgitada, sa ei ole seal üksi jäetud, seaduse silm valvab, aga nad on väga nutikalt seda seaduse silma nii-öelda alluse kuuluvat juriidikat hästi nagu mõnuselt ära kasutama selleks, et saada seda, mida neil vaja on. Ehk siis neil on vaja kasutajad, neil on vaja referentse, et kellele nagu saaks helistada, spämmi saata, kuidas oma nii-öelda konkreetselt toodet nagu läbi selle sotsiaalmeedia võimalik paljude inimesteni viia. See kõik on ju normaalne äritegevus, mida igal pool tehakse, et see otse postituste ja muidu reklaami maailm on lihtsalt sinna üle läinud ja siis midagi väga eriskummalist selles ei ole. Uus reklaamikanal.
Teine asi, millega väga palju tusub ettevaatlik olla, on siis privaatsus. Ehk siis me paneme endast üsna palju informatsiooni internetti. Ja isegi kui meile tundub, et meie sõbrad näevad kõiki meie perepilte ja peopilte, siis kahjuks Eestis jõuab ka tavaliselt tööandjani või siis õpetajani ja saladusi nagu enam ei olegi. Ja siis sellest on väga raske tihti lastel kui ka isegi täiskasvanutel aru saada, et võib-olla kõik ei ole kõigiga jagamiseks.
Üks üsna kõnekas näide sotsiaalmeedia sellistest iseärasust jäi mulle alles kõrva, kui üks poiss postitas, et osalen rahvusvahelisel popipäeval. Ja siis ema kirjutas selle asja kommentaariks seal samas Facebookis, et ei osale sa midagi. Et tuleb vist meelde tuletada ka, et vanemad on tänapäeval, vähemalt on, ütleme, nooremad vanemad ka ju kõik Facebookis ja jälgivad. Et rääkides lapsevanemate rollist, et kuivõrd rahul olete lapsevanematega siin, et kas nad osalevad, kas nad räägivad oma lastega, et millised ohud valitsevad internetis?
See oleneb väga palju perekonnast, et on vanemad, kes väga põhjalikult kontrollivad ja üle kontrollivad. On olemas neid vanemad, kes vaatavad ainult võib-olla kella, et laps üle ei oleks. Aga on vanemad, kes on ise tähtsad samamoodi edasi ja käituvad ise palju hullemini, et laps peab võib-olla silmad koolis ära peita.
Ja selle näitega puhul, et see on niisugune väga keeruline, eks ole, nüüd kui seal ühe sellise postituse teinud, eks ole, et tasub arutleda selle, et mis nüüd edasi saab, et alati, noh, kui mingisugune episood elus lõpeb, siis ja meie seda episood on näinud, siis on meil kõigil võimalik fantaseerida, mis edasi saab. Kindlasti on sellele tegelasel nüüd väga raske popipäeval osaleda, mille tõttu minu südamlik kaastunne talle, aga teisest küljest kindlasti ka lapsevanema selline avalik postitus, noh, andis talle märku, et näe, mina olen su sõprade ringis, eks ole, noh, ja siis edaspidi võib juhtuda, et see lapsevanem, kui ta siiani nägi ilmselt suhteliselt ausalt kõike seda, mida tema lapsel tegi, siis noh, selline jõhker ära kasutamine ja selline avalik sildistamine võib tähenda seda, et edaspidi ta ei näe seda, mida tema laps teeb seal, ehk siis piirang pannakse lapse poolt sinna peale. Ja võib-olla see ei olnud päris see, mida lapsevanem taotles. Seega, ja teisest küljest võib juhtu niimoodi, et lapsevanem nõuab endale selle õiguse kõike seda endiselt näha ja kõik läheb hästi ja juhtu sellist nagu hädaolukorda, aga noh, kindlasti see on selline väga delikaatne moment, et kui sa sellist postitust näed, mis sulle ei meeldi, et kas tõepoolest lapsevanem peaks oma sõnumit lapsele andma edasi läbi sotsiaalmeedia, selle asemel, et minna nagu kõrval tuppa ja öelda, et kulla laps, et miks sa sellist nagu postituse tegid, et see võib-olla ei ole kõige nagu parem viis. Ma isiklikult ei poolda seda, et lapsega suheldakse läbi Facebooki küll, aga on see ka toredamaid näited, kuidas üks laps tunni ajal kirjutas Facebooki ka, et ta on nii igav, see on nii hord igav tund ja selle peale kirjutas õpetaja vastu siis, kes seda postitust nägi, et ma olen sul korduvalt öelnud, et sa pead tähele panema, et praegu tehakse nagu seda ja seda ülesannet hoopiski. Ja ma rääkisin sellest ka sinu vanematega, siis postitas sinna kohe järgi ka lapse vanem, ütles, et me rääkisime sulle, et sa tõi telefoni taskust välja võtta, kui sa oled tunnis ja niimoodi, noh, väga kiirelt, kui selle sama tunni ajal käis, nagu siis see vestlus, mis muidu ilmselt traditsioonilise maailmas oleks võtnud aega, noh, väga pikalt, eks ole, kui saaks õpetaja, lapse vanem ja laps siis kuskil kokku, eks ole, arutaks selle probleemi läbi, tuli väga kiiresti, see käis kõik 10 minuti jooksul, kõik olid oma jutud ära rääkinud ja kõik olid oma õppetunnid saanud, eks ole. Et mõnikord see võib olla hea, aga üldiselt ma küll tauniksin nagu peresisest nagu arutelu Facebooki vahendusel.
Täpselt, nii et lapsevanemad rääkige pigem oma lapsega kui võrd suhtlete Facebooki vahendusel, kõige parem lahendus. See on iga teema puhul niimoodi. Aga jah, laiemalt oli siis täna teemaks konverents, see turvaline idee, mis nüüd algaval kooli vaheajal, ma saan aru, siis nii Rakveres kui ka Jõhvis, ühel pool rahvamajas, teisel pool kontsertmajas 23. 24. oktoobril. Loodame, et tuleb palju inimesi, saate paljud inimesed targemaks teha ja aitäh Kalev, aitäh Birgi ja vahvat konverentsi teile!
Aitäh!
Kool on! Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Kool on!
Räägime Belgias toimunud rahvusvahelistest kutse meistri võistlustest Euroskills 2012, kes meediat jälgib ja on uudistega enam-vähem kursis, siis Eesti noortel kutse õppuritel läks seal väga hästi, toodi ära lausa 5 medalit ja kokku anti ka veel 9 meisterlikkuse nii-öelda tunnistust, mis näitab, et kui tarvis, siis vähemalt Euroopa tasandil on Eesti, ütleme siis, kutseõppurid väga heal tasemel ja nõnda heal tasemel, et saavad lausa medaleid. Kogu see sündmus annab meile võimaluse laiemalt arutleda Eesti kutsehariduse taseme üle, aga enne kõike tahakski teada, kuivõrd olulise sündmusega tegemist oli. Stuudios on meil Eesti-poolne ekspert ja ka juhendaja Kristi Tüvi, tervist!
Tere!
Kõige säravama medali sealt võistluselt ära toonud Euroopa parimaks nooreks kokkaks lausa tunnistatud Kristin Õun, tervist!
Tere!
Ja sihtasutuse Innove juhatuse liige Tõnis Arvista, tervist!
Tere päevast!
Kui sellest võistlusest rääkida, kui tähtis võistlus see on, ütleme kogu Euroopas kutseõppurite seas, kui oluline on seal head tulemused teha ja kui palju hiljem võidakse selle võistluse tulemusi arvestada kogu ülejäänud elus?
Ütleksin seda, et kindlasti on tegemist üle Euroopa ühe tähtsama kutsehariduseku sündmusega ja miks kõik riigid niivõrd oluliseks peavad sellist kutsemeisterlikkuse võistlust on ikkagi see, et populariseerida noorte hulgas kutseharidust ja see viitab sellele, et nii nagu ka Eestis, nii on ka enamikus kõikides teistes Euroopa riikides ikkagi noorte hulgas see kutsehariduse populaarsus probleemiks ja samas on ta ääretult oluline, et tervikuna riigi majandus saaks areneda ja tugineda nii-öelda väga kvalifikseeritud tööjõul, nii et need on need põhipõhjused, miks taolis suur üritus tehakse ja juba kolmandat korda siis nüüd Belgias Euroskilsi võistlus aset leidis.
Kristina, te ütlesite enne võistlust juba, et alla kuldmedali sealt tagasi tulla ei taha, et nüüd läksitegi, tegite selle ära, võitsite kuldmedali, saite parima koka tiitli samuti, et mind huvitab, kus tuli see enesekindlus, et ma nüüd olengi juba enne võistlust Euroopa parim kokk?
Kindlus mul tuli, mul olid väga head õpetajad, Kristi Tüvi ja Vladislav Idetšuk, kes valmistab mulle valmistada roogasi ja õige kõik oleks. Värvus, maitse ja enese hinnang ja tulemus mul tõi harjutamine. Ja
just.
Väga palju harjutama, et enese kindlus oleks väga hea.
See võistluse moment, millest see täpselt seisnes, et millest te täpsemalt võistlesite?
Aja peale loomulikult. Kõige tähtsam oligi aeg. Aeg, et maitsed oleksid, välimus, kõik komponendid tarviku peal.
Ja Kristi, teil oli enam-vähem teada võistluse reeglid ja raamistik, et selle järgi oli ka hea õpilast ette valmistada või pidi siin ikkagi rõhuma sellele, et valmis tuleb olla igasugusteks ootamatuteks olukordadeks, mis tuleb kiiresti lahendada?
Jah, nii nagu Kristina ütles, et mina olin teadlik reeglites, sest igal võistlusel on oma kindlad etteantud reeglid, mida tuleb jälgida ja kindlad asjad, mida tuleb hinnata. Ja ma võin kindlalt väita, et Euroskills on või üldse skillsi võistlused on selles suhtes üks kõige raskemad, sellepärast, et me kokkadena teame, mida peab tegema, aga me ei tea, millest peab tegema. Ehk siis võistlus on üles ehitatud selliselt, et on olemas nii-öelda etteantud toidukäik, aga mida selles käigus peab valmistama, kui sul on etteantud, et kala, siis sa iial ei tea, mis kala sa pead valmistama. Et see teebki selle asja väga keeruliseks, väga pingeliseks, et Kristina tuli sealt nagu auga välja, et ta oli väga-väga tubli.
See, kui üks võistlus kinni pannakse, annab see eelise või näitab ka seda, et tõepoolest päris elus saadaks igas restoranis või kohvikus või pagaritöögas oma ametiga hästi hakkama?
Kellele enda amet väga meeldib, siis saab hakkama, aga kes niisama tegelevad, et raha teenida ei ole südamest, siis ma arvan, see kõlbub kuskile.
Kui tugev on see Euroskillsi kuldmedal selles mõttes, et kas nüüd võib üle Euroopa või kas või üle maailma ükskõik millisesse toitlustusasutusse jalaga uks lahti lüüa ja kohe võetakse ka pea kokaks või?
Ma ei usu. Ei.
Ma arvan siia juurde lisades, et siiski ta annab oma teatud kindlad eelised ja lisaks sellele kuldmedalile kaasneb ka veel üks selline dokument nagu eurosertifikaat või europass, mis siis Euroopa riigid oma parimatele nii-öelda kutseõppuritele välja annavad ja mida vastastikuga väga niimoodi korralikult tunnustatakse. Nii et ka Kristina taulise eurovassi saab siia medali juurde ja kindlasti see annab eelised tööturul nii Eestis kui ka kogu Euroopas.
Kuidas on siis, leping on juba taskus mõne restoraniga?
Ei ole, mul praegu restoran Tšikovskis meeldib siia mani.
kooli läksite enne, kui olite tööle asunud või, või töö ajal või kuidas?
Kooli ma asusin, kui ma lõpetasin üheksanda klassi, siis ma kokka erialaga ei tegelenud.
Teised võistlusel osalenud said ju ka palju medaleid, et räägiks ka nendest, et kuivõrd raske neil oli ja kuivõrd võib hinnata neid ülejäänud 4 medalilt.
Iga medal on väga väärtuslik ja tegelikult 2 aastat tagasi juba, kui olid Euroskillsi võistlused Lissabonis, siis Eesti võistkond esines samuti väga märkimisväärsel tasemel ja võitsime ka nii kulda, hõbedat kui pronksi. Tänavu aasta oli eriti suure tähelepanu all meie puiduvõistkond, kes oli siis eelmise korra kuldmedali võitja ja loomulikult see ärgitas teisi maid võib-olla suurema tähelepanuga just Eesti võistkonna esinemist jälgima ja võib-olla miks ka mitte siis teatud situatsioonides võib-olla natukene karmimalt ka hindama, kuna üldiselt võistluse formaat näeb ette seda, et iga osaleja riigi poolt pannakse välja ka üks kohtunik. Loomulikult need eksperdid kollektiivselt siis seda tulemust hindavad, nii et selles mõttes oli Eesti puiduvõistkond tänavu aasta siis erilise niisuguse pinge ja tähelepanu all, aga poisid olid ääretult tublid ja võistkonnana nüüd seekord pronksmedal ja lisaks veel individuaalselt üks hõbe ja üks pronksmedal siia juurde, nii et ütleme niimoodi, et nad tegid ikka oma väga kõrge taseme välja ja noh, võibki hinnanguliselt öelda, et puiduvaldkonnas me olemegi Euroopa tipus ja selle, ütleme, ka kutsealase koolituse sisu vastab igati kõige kõrgematele nõudmistele meil Eestis täna. Aga lisaks siis veel positiivselt üllatas meil veebidisainer Tartu kutsehariduskeskusest, nii et pronksmedal selles valdkonnas on meile esmakordne ja ka ääretult tubli saavutus, nii et nagu te ennem mainisite, lisaks veel 9 meisterlikkuse tunnustusmedalit, nii et kokkuvõttes võib öelda, et Eesti võistkonna tase oli väga kõrge ja kokkuvõttes 23 Euroopa riigi hulgas 10. koht medali arvestuses, siis see viitab sellele, et meie kutsaridus ongi juba päris heal tasemel. Mitte veel tipus, aga me liigume sinna poole.
Kristi, kuidas käis Kristina välja valimine? Või üldse need, kes sinna võistlema läksid, et kas see lihtsalt tuldi klassi ette, et noh, kes tahab tulla, tulge, et homme läheb lennuk või ikkagi käis väga põhjalik eeltöö ka siin kodumaal?
Alati käib võistlete valimisele põhjalik eeltöö ja kui nüüd rääkida kokkade valdkonnas, siis kokkadel on 2 vabariikiku võistlust. Üks on siis nooruslik kevad, mis on koolide vaheline võistlus, toimub igal kevadel ja teine on siis noor kokk, mis toimub sügisel toidumessi raames. Nende võistluste võitjatele on võimalus osaleda Euroskillsi valikvõistlusel, ehk siis tavaliselt saab sealt kokku kuni 3 inimest, kes siis saavad õiguse võistelda. Sellel aastal juhtus meil niimoodi, et meie 2 esimest välja valitud võistlejat otsustasid muude valikute kasuks ja Kristina oli meil nii-öelda tagavara variant, aga julgen ütelda, et kõige parem variant, mis üldse sai olla, et selles mõttes meil väga vedas, aga jah, et põhimõtteliselt kui võistlejad on välja valitud või võistlejakandidaadid, siis nad võistlevad ja see, kes siis välja valituks osutub, et siis sellega hakatakse nagu konkreetsemalt juba treenima või selle Euroskillsi plaani raames või selle etteantud projekti raames.
Alles võistluse ajal tuleb see headus välja.
Just, et Kristina tugevuseks mina isiklikult olen seda, et meeletu töökus ja see närv, mis tal seal vastu pidas, et see oli ikka, kui sul sebib 1 000 000 vaatajat seal ja siis on sul seal kohtunikud, kes käivad ja mõõdavad igasu sammu ja kohtunike on umbes 8, kes sust kogu aeg mööda kõnnib, aeg tiksub peale, köök on võõras, et seal nagu heale kohale tulla on vaja väga kõvat närvi.
Kristina, mis lisaks närvile on ühel kokal kindlasti vaja, et ta saaks oma tööd hästi teha?
Köögi nuga ja peab loomulikult olema terav, riistad kõik enda omad. Siis peab olema, et võitu saada, ma arvan, peab olema kiirus, puhtus, aja organiseerimine, millest alustad, millest lõpad, kõik võt see minu arust väga tähendavad.
Kas tuleb säärast pinget igapäevaselt ka ette?
Sükkest pinget ei tule. sellepärast kui oled tööl, siis kollektiivi näed ja tunned, rahvas nina ees ei käi, kliendid ei juuri vaata, kes seda toitu valmistavad. Nüüd ei sarnane kuidagi.
Kool on! Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Kool on!
Kui tulla tagasi nüüd selle üldisema teema juurde, kutsehariduse tase Eestis kokku, nagu siin mainitud sai ka, siis Eestile läbi aegade parim tulemus ja üldarvestuses 10. koht, kokku osales 23 riiki. Üldiselt võib selle hinnanguga nõustuda siis, et Eesti kutsehariduse tase ongi seal kusagi seal Euroopa 10 või 15 vahepeal.
Ma arvan küll, et võib, et kuna see on nüüd nii-öelda teist korda järjest tehtud taoline tulemus Eesti poolt, siis see viitab nagu mingisugusele stabiilsusele ja oleks ta olnud esmakordselt, siis võib-olla oleks tekinud küsimus, et noh, oli õnne ja oli juhust, aga kuna nüüd 2 euroskilsi järjest, nii enam-vähem läks meil hästi ja see 10. koht oli ka 2 aastat tagasi Lissaboni võistlusel riikide arvestuses, siis ma arvan, et me seal kuskil keskpaigas natukene eespool olemegi. Aga noh, paar sõna ma lisaksin veel sellel meie süsteemile, kuidas me oma parimaid siis valime niisugustele võistlustele ja lisaks Euroskillsil me osaleme ju ka ülemaailmsetel noorte kutsevõistlustel, mille nime on siis Worldskills. Nimelt on ka Eestis siis niisugune mini Euroskills või Worldskillsi võistlus olemas ja me nüüd tänavu aasta või õigemini siis tuleva aasta märtsis üritame koondada juba 22 eriala Pirita sinise paviljoni nii-öelda katuse alla kokku, et korraldada selline ühtne Estoskillsi võistlus ja siis selle võistluse parimatest me siis selgitamegi välja selle võistkonna, kes läheb Eestit esindama rahvusvahelisel tasandil juba kas siis Euroskillsi või Worldskillsi võistlusele ja järgmine aasta suvel ongi ees järjekordsed maailmameissi võistlused Worldskillsi näol, nii et sinna on ka Eestist 9 parimat kutsemeissit minemas ja kuna seal on nüüd kahtlematult konkurents veelgi tihedam ja suurem kui Euroskillsil juba kas või sellel põhjusel, et osalejad riike on juba üle 50 üle terve maailma, siis selle tõttu on võib-olla lausa medalitele konkureerida pisut keerulisem, aga loodame parimat ja meil on nüüd paras kogemus juba all, kuidas valmistuda ja ma usun, et meie noored on valmis ka järgmine aasta Leipzigis maailmameistri võistlustel noh, ütleme meile võimete kohaselt ja edukalt esinema.
Ma millest me siin laiemalt räägime, et kas tuleb siis praegune kutseharidussüsteem täiesti ümber korraldada, et lõpetamegi selle klassipingis istumise ära ja hakkamegi kõik hoopis Euro- või Worldskillsiks harjutama?
Ma arvan, et seda klassiruumis istumist kindlasti ei tule ära lõpetada, aga üks selline üldisem probleem täna meie kutseharidussüsteemi olukorda ja ka hädasid hinnates on kindlasti see, et noortel ei ole piisavalt palju just seda praktilise töövõimalust, praktiseerimise võimalust. Praktikate näol, noh, küll koolis nüüd tänu sellele, et meie kutseõppeasutused on enam vähem saanud kõik juba nii-öelda Euroopa tasemele arendatud ja sisustatud, siis koolides on juba sellised praktilise töö- ja laboritöövõimalused väga head, aga see, mis puudutab koostööd nüüd ütleme ettevõtetega ja ettevõtte praktika korraldust ja organiseerimist, et siin on meil veel arenguruumi ja ma usun, et see koostöö tööandjatega paraneb päevalt, aga ikkagi see on võib-olla üks ümberkorralduste suund ja võti, et just seda praktilise tööoskust ja neid võimalusi pakkuda paremini tulevikus, kui me seda täna suudame oma süsteemis teha.
Mida üldiselt Eesti kutseharidus hetkeseisuga kohta saab öelda, et kui vaadata õpilaste arvu ja see tase, kuidas seda võrrelda, kuivõrd hea tase on lisaks sellele, et meil kokkuvõttes Euroopas on 10. koht?
Siin on, tähendab kindlasti probleeme ja üldiselt ega me ei ole rahul selle hulgaga, kes tuleb nüüd õppima kutseharidusse. Viimased aastad on ta olnud kuskil 27-28% põhikooli lõpetajatest, mida minu hinnangul on kahtlematult vähe. eesmärgiks võiks olla ikkagi suurendada seda kutsehariduses õppivate noorte osakaalu, no ütleme, lähema 5 aasta jooksul võib-olla ikkagi kuni 35-40%, nii et siis me hakkame nagu arenenud Euroopa riikide tasemele järgi jõudma. Võrduseks võib öelda, et täna kas või Soomes üle 50% õppuritest valib kutsehariduse suuna. Me kõik teame Euroopa ühe kõige kõrgema elatustasemega riiki Šveitsi näol, kus kutsehariduse suunale suundub tegelikult ligi 80% noortest. Nii et see vihjab kutsehariduse olulisusele ja kahtlematult on meil siin suur tee minna. Aga ikkagi ma loodan väga, et noorte hulgas nagu juba viimased ka märgid näitavad, see kutsehariduse populaarsus on tõusuteel ja need õppimis- ja koolitustingimused on juba täna ju väga head. Nii et kas või ka see Euroskilsi ja kutsevõistluste süsteem peaks kaasa aitama sellele, et noorte hulgas see kutsehariduse populaarsus ikkagi kasvab ja tõuseb.
Jah, siin on kaks võimalust, kas suurendada riiklikku tellimust, sel teemal me praegu arutada ei saa, sest riigi esindajad meil siin hetkel stuudios üle, küll on meil aga olemas selle teema poolt inimene, kes saaks rääkida, kuidas populariseerida seda eriala. Kristina, mis moodi teie selle valiku tegite, et otsustasite, et polegi seda pikka akadeemilist teed mul vaja, vaid ma olen õppinud ühe konkreetse ameti selgeks, millest on nii mulle kui kõigile kasu?
Alustame sellega, et 10. klassi ma ei saanud, mul oli liiga palju kolmesi ja ma üldse ei tahtnud gümnaasiumit edasi võtta 12 klassi lõpetada. Mul lihtsalt polnud seda vaja. Ja ma läksin muidugi õppima kokaks, sellepärast mul oli mõte, et naine peab oskama kas või pannkooke valmistama või haklia kastet, midagi sellist. Ja üldse ma ei teandki, et mul hakkab väga nii meeldima, et ma olen võistustele väga huvitav oli. Kuidas ilust kuubikud tükeldada ja niimoodi, siis läks edasi.
Kui palju teie kursuse või klassikaaslased oli neid, kes samuti tegid, ütleme, üsnagi teadliku valiku, mitte sundusliku valiku? Et...
Klassis oli meid alguses 22 ja lõpetasid ainult 12 inimest. Ja sealt kokkana töötavad ainult 3 ülejäänud, ma ei tea, mis teevad.
Kristi, miks on need numbrid säärased?
Jah, siin ongi nüüd aeg pöörata pilgud õpetajate poole, et mis te seal küll ometi teete.
Ei, mitte seda.
Aga ei, põhimõtteliselt on jah, et tegelikult kui nagu vaadata aasta-aastalt neid õpilasi, kes tulevad kutsekoolidesse õppima, siis tihti peale enamus nendest tulebki kokaks selle mõttega, et ma pean oskama midagi teha, et noh, kas või siis tõesti pannkooke või midagi muud säärast. Neid, kellel on sellised tõelised ambitsioonid sellel erialal, on kahjuks suhteliselt käputäis. Ja tihti peale on ka see, et õpilased, kes siis ei saa keskkoolidesse sisse, kuigi nende protsenti paina väiksemaks, siis ega kui nad ei viitsi seal põhikoolis õppida, siis mis vägi neid sunnib seal kutsekooliski õppima. Et see on praegu kutsekoolidel kõige suurem probleem väljalangevuse osas, see õpilaste enesedissipliin, nende valmisolek tööks ja tihti peale on ka raha määravaks teguriks, et kui õpilane on juba saanud maitsta nii-öelda tasulist tööd, siis miks ma seal koolis pean käima, kui mulle juba makstakse, et see on nagu päris suur probleem, aga mis teeb rõõmu on näiteks see, et kui siin peale põhikooli lõpetajatest see protsent on üsna väike, siis aina rohkem hakkab kutsekooli tagasi pöörduma gümnaasiumi lõpetajad. Et mõned nendest on juba läbi käinud üks või lausa kaks ülikooli ja nüüd siis tulevad tagasi, et omandada omale mingi reaalne haridus.
Millega? Nii, ei ole mõtet siis minna.
Ei alati on mõte, aga no.
No jah. Aga õppivad 12 klassi ja pärast ikka kokandusel lähevad.
Kristi viitaski siin ühele väga suurele probleemile, mis on tänases Eestis. Nimelt meil on ligi 35% on sellised inimesi vanusegruppis 24-35, kelle pole ühtegi erialast väljaõpet ja erialast haridust. See tähendab, need on noored inimesed, kes on lõpetanud kas põhikooli või siis ütleme ka gümnaasiumi ja omamata siis mingisugust erialast väljaõpet, aga aga nii-öelda tööturul konkurents ja läbilöögi võimelisus seisukohalt on see ääretult oluline ikkagi, et inimesel on erialane ettevalmistus ja siin on väga suur auk täita lähitulevikus ja väljakutse kutseharidussüsteemile vaieldamatult. Kui vaadata neid prognoosi, mida ütleme ka noh, kas või Euroopa Liidu poole pealt on tehtud, siis aastani 2020 hinnanguliselt on kuskil 40% Euroopa nii-öelda tööturul töökohtadest selliseid, mis eeldavad just oskustöötaja või kutsehariduslikku ettevalmistusega inimesi. Kuskil alla 40%, 36-38% on kõrgharidusega ettevalmistusega inimestele pakkuda töökohti ja siis, mis jääb see üle, see väike osa, see on siis nagu see lihttöö osa. Nii et kutsehariduse osakaal ja tähtsus ka ütleme kogu Euroopas kontekstis on väga suur ja siin me peame kõik pingutama selle nimel, et me Eestis ikkagi ka suudaksime enam vähem need lüngad ja augud täita.
Ja siit tuleb välja, kui oluline kutseharidus on, isegi mitte see konkreetne haridus, vaid kuivõrd olulised on need oskused, mis koolist saadakse, kui suur osa õpilasi läheb just sellepärast ära, et ettevõtted kutsuvad nad koolipingist tööle. Siin on kaks võimalust, kas jah, suurendada võib-olla seda paindlikkust, et jah, lasta käib seal tööl, aga siis võimaldada nii palju kui võimalik ka õppida samal ajal, et kas seda paindlikkuse poolt on suurendatud viimasel ajal?
Jah, me oleme oma kooliski püüdnud teha sellist, et kui muidu õppeprotsessis on teatud aeg on nii-öelda koolipingis istumist, ehk siis teoreetiliste tundide omandamist ja siis kuu vahele praktikat ja siis jälle koolipinki tagasi, siis oleme proovinud ka sellist varianti või et nad käivad nii poolnädalat koolis ja poolnädalat praktikal, aga noh, paraku see niimoodi kipub rohkem sinna praktika poole ikka libisema, et kool paraku jääb kaotajaks.
No meil on juba täna on seadustatud selline õppevorm nagu õpipoisi õppe, mis eeldabki sellist paindliku õppimisviisi, kus siis isegi üle poole õppeajast oleks praktilises vormis, kas siis koostöös ettevõtjatega seda siis reeglina või siis teatud juhtumitel, kui koolil on väga hea praktika õppevõimalus ja baas siis ka koolihures. Aga need võimalused on täna küll olemas, aga kahjuks nad ei ole veel sellises ulatuses realiseerinud. Noh, väga erinevatel põhjustel. Esiteks ka väga paljud ettevõtted ei suuda praegult noh, nii suures mahus ikkagi seda praktikaõpet pakkuda. Neil ei ole piisavat ressurssi, võib-olla ka rahalisi vahendeid, aga me praegult püüame süsteemi ikkagi arendada selles suunas, et see nii-öelda taoline paindlik õppevorm, kus nii praktiline kui teoreetiline õppe käiksid käsi käes ja et see ikkagi meil lähiaastatel järjest kasvaks.
Saan aru, et osalt on probleemid, et noored ei saa seda paperit, kutsehariduse paperit kätte, teisalt polegi vist nagu vaja, saan aru. Hundid söönud ja lambad ka terved ja töö saab tehtud köögis väga hästi, et lausa medaliga auhinnatakse, et polegi vist eriti probleemi või?
Ma arvan, et ikkagi probleem on ja oluline on see paper kätte saada, sest Kristinal on ikkagi ka selles mõttes on kool lõpetatud ja kooli lõpu diplom on seal ju olemas. Noh, tuleviku üks arenguid on ilmselt ka selles, et kutseõppeasutuse lõpetamine hakkab seonduma nüüd ka ütleme madalama taseme kutsekvalifikatsiooni omistamisega ja nende kutseeksamite sooritamisega, nii et ma usun, et see paperi tähtsus järjest kasvab ja muutub oluliseks ka tööandjate endi silmis, et nii-öelda tänavalt noh, nii-öelda suvakandidaat ja töölepakkujad enam nii väga tööle ei pääse.
Mõnes mõttes on see ju hea, et noored lõpetavad ikkagi kooli ära, kui neil ja nad ei saa enne tööle minna, kui paperit ei ole. Kui palju riik peaks siin sekkuma sellesse süsteemi?
No ma arvan, et see paper on ikkagi selline vahend praegult, mis annab, ütleme, tööandjale mingisuguse kindlustunde ja garantii just selle kvaliteedi suhtes, et on ikkagi teatud nii-öelda oskused teatud standarditele vastavalt omandatud ja neid on enne testitud. Nii et selles mõttes ma usun, et see just suurendab seda kindlustunnet ja kvaliteeti.
Selline olukord kutsehariduse rindel. Mina tänan stuudiosse tulijaid Kristina Õun, Tõnis Arvisto ja Kristi Tüvi. Aitäh teile!
Aitäh!
koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm EDUKO. Koolon.